Саліст-песняроў Лёня Барткевіч не толькі цудоўны спявак, але і таленавіты кампазітар. Песню аб радзіме ён напісаў разам з Геннадзем Бураўкіным, а мы яе запісалі дуэтам у Нью-Йорку ў 89-м годзе.
Я не ганю землі чужыя, хай іх сонца не абміне. Толькі дзе за морам не жыў я, Беларусь мая снілася мне. Толькі дзе за морам не жыў я, Беларусь мая снілася мне. Гэта ўсё безумоўна не нова, адзінь трэба, каб новым было. Поле бацькава матчына мова, і над хатай пустое жытло. Слеза закипала, каб да сэрца хаця бы здалёк приплывалі жалейка купалы, Богдановіча Васілёк. Приплывалі жалейка купалы, Богдановіча Васілёк. Гэта ўсё безумоўна не нова, а ці трэба, каб новым было. Бацькава матчына мова, і над хатай пустое жытло. І якія б шляхі не схадзіў я, кліча полацкая сенажаць, а калі не спяваць аб радзіме, дык навошта наогул спяваць? А калі не спяваць аб радзіме, дык навошта наогул спяваць? Я не ганю землі чужыя, хай іх сонца